Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь у рэйтынгу свабоды прэсы застаецца побач з Эрытрэяй, Узбекістанам і Таджыкістанам. Сярэднестатыстычная пенсія наблізілася да 1,5 мільёна рублёў. Ва ўручы працягвалі высякаць сквер пад пляцоўкі дамоў для спецназу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна, у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар, сёння ў свеце. Дыктатарскі кантроль над асвятленнем навін з дапамогай прапаганды, гвалту і найноўшых тэхналогій характэрны для 10 краін з самай жорсткай цэнзурай, сярод якіх і Беларусь. Пра гэта гаворыцца ў новай справаздачы Камітэту абароны журналістаў, публікацыя якой прымеркавана да сусветнага дня свабоды прэсы, які адзначаецца 3 траўня. Беларусь мае адзін з найгоршых рэйтынгаў у свеце, што да свабоды прэсы і паводле версіі Freedom House. У абнародаванай сёння справаздачы гэтай арганізацыі Беларусь заняла 193 месца са 197. Горш, чым у Беларусі, сітуацыя са СМІ толькі ў Эрытрэі, Узбекістане, Туркменістане і Паўночнай Карэі. Падрабязнасці гэтага слухаць адразу пасля выпуску навінаў. Суд у Лібіі чарговы раз перанёс дату разгляду справы беларусаў, якія абвінавачваюцца ў пасобніцтве рэжыму зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Як паведамляе расійская амбасада ў Трыпалі, працэс, які меў пачацца ў аўторак, перанесены на 8 траўня. Лібійскія ўлады вінавацяць 3 беларусаў, 2 расейцаў і каля 20 украінцаў у рамонце вайсковай тэхнікі кадафістаў падчас грамадзянскай вайны ў гэтай краіне. Як паведамляе агенцтва Итартас, грамадзяне былых савецкіх Республік усяго 27 чалавек працавалі на сумесным расійска-лібійскім прадпрыемстве «Дакар». Яны былі затрыманыя ў жніўні 2011 году падчас баёў за лібійскую сталіцу. Двух грамадзян Украіны, уключна з адзінай у групе затрыманых жанчынай, нядаўна адпусцілі на радзіму. Працягваем навіны. Міністр замежных справ Нідэрляндаў Уры Розенталь заявіў, што ні прадстаўнікі ўраду, ні члены каралеўскай сям'і яго краіны не паедуць ва Ўкраіну на матчы сваёй нацыянальнай зборнай у рамках фінальнай часткі Еўра-2012. Як паведамляе агенцтва Уніан са спасылкай на польскае радыё, Розенталь падкрэсліў, што спачатку павінна быць вырашаная сітуацыя вакол зняволення былога прэм'ер-міністра Ўкраіны Юліі Цімашэнкі, а ўкраінскія ўлады павінны гарантаваць захаванне дэмакратычных стандартаў. Захаванне правоў чалавека – гэта абавязак ураду Украіны, асабліва як гаспадара Еўра-2012, сказана ў камюніке МЗС Нідэрляндаў. З аналагічнай заявай сёння выступіла Міністэрства замежных справ Аўстрыі. Міністр замежных справ Нямеччыны ў сваю чаргу папярэдзіў, што сітуацыя вакол Цімашэнкі можа паставіць пад пагрозу пагадненне аб палітычнай асацыяцыі Украіны і Еўразвязу. У інтэрв'ю нямецкай тэлевізіі Гіда Вестервелі заявіў, што Берлін гатовы заблякаваць згаданае пагадненне, перамовы аб якім вядуцца ўжо 5 гадоў, калі Кіеў не расследуе належным чынам закіды ў правапарушэннях супраць Цімашэнкі. На мінулым тыдні экс-прэм'ер Украіны, якая адбывае сямігадовае турэмнае зняволенне па так званай газавай справе, заявіла, што турэмшчыкі яе збілі. У правінцыі Алепа на поўначы Сырыі ў сутыкненні паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі сёння загінулі 15 вайскоўцаў, сярод іх 2 палкоўнікі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны